إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam wiki mbili zilizopita hutuba zilikuwa zikiendelea kuelezea misingi ya jamaati tabligh misingi ya jamaati tabligh hutuba ya leo bado ni endelevu ya kueleza misingi hiyo sita na insha Allah tutaielezea misingi hii kwa idhni ya Allah mpaka tutakapoimaliza tulieleza katika hutuba ile ya mwanzo msingi wa kwanza wa kundi hili potofu la jamaati tabligh ambapo ni kalimatu tayyiba kalimatu tauhid la ilaha illa Allah na tulielezea jinsi walivyolipotosha kalima hili na jinsi walivyotengua maana ya kalima hili la tauhid msingi wa pili katika misingi yao hiyo ya jamaati tabligh as-salawatul khams ni sala tano yakulu al-ustadh Saiful Rahman ad-Dahlawi katika kitabu chake alichoelezea misingi hii ya jamaati tabligh nadharatun abiratun i'tibariyah hawla al-jamaati tablighiyah kitabu chake hicho akasema msingi wao wa pili ni salawatul khams kala wanakusudia kwa sala tano sala za Ijumaa zimo ndani humo salatul Eidain sala za Eid zimo ndani sala zote wanakusudia kwamba ni msingi wao wa pili ndugu zangu waislamu vitendo vyao vinakwenda kinyume na sala vitendo vya kundi hili vinakwenda kinyume na msingi wao wa pili huu as-salawatul khams na hii ni kwa sababu jamaatu tabligh wanataasub kubwa na al-madhhab al-hanafi wanaupendeleo mkubwa na madhehebu ya al-hanafi wanaupendeleo mkubwa na wanataqlidul a'ma al-asam wanaija kuija kwa kipofu kuija kwa kiziwi ndugu zangu waislamu maduati wa jamaatu tabligh wana upendeleo mkubwa na madhehebu ya Hanafi hata kama madhehebu yao na ni misingi yao hiyo inakuwa kinyume na aya za Qur'an aya za Allah pia na kinyume na hadithi za Mtume za sallam pia wanafuata madhehebu hiyo katika msingi wao huu wa pili jinsi wanavyouvuruga msingi huu wa sala tano jamaatu tabligh katika itikadi yao ni kwamba haifai kujumuisha baina ya sala mbili haifai kujumuisha baina dhuhuri wal asr wala baina al maghribi wal isha, haifai kujumuisha sala hizo mbili, hata kwa udhuru wa safari, hata kwa udhuru wa mvua. Kwao jamaatu tabligh ambapo ni kinyume cha hadithi nyingi za Mtume za sallam zinazoonesha jawazi aljami' baina salatain kwa udhuru wa mvua na kwa udhuru wa safari. Kadhalik, katika kupotosha msingi wao huu wa pili, jamaatu tabligh hawaruhusu salatul witr kama inavyosaliwa kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wao kwao jamaatu tabligh salatul witr inasaliwa kama salatul maghrib kwa tashahudi mbili. Hivi ndivyo wanavyosali sala zao za witri jamaatu tabligh, ambapo Mtume sallam amekataza jambo la kusali salatul witri kama salatul maghrib. Mtume sallam amekataza sifa hiyo. Salatul witri aidha inasaliwa kwa pamoja, rakaa tatu kwa pamoja na tashahudi moja ya mwisho, au unasali kwa tashahudi moja halafu unatoa salamu baada ya rakaa mbili halafu unasali rakaa moja ya witri na tashahudi yake. Wao wanasema salatul witri inasaliwa kwa tashahudi mbili, vile vile sifa ya salatul maghrib, kinyume na makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakulu hadha al-ustadh Saiful Rahman ad-Dahlawi katika risala yake hiyo, anasema wanasema jamaatu tabligh innal wahhabiyyin akhtaru ta'ifatin fil islam. Mawahabi ndio kikundi hatari katika Uislamu, wanasema hivyo, innal wahhabiyyin akhtaru ta'ifatin fil islam. Kikundi cha mawahabi wanasema ndio kikundi hatari katika Uislamu. Wala tajuzu salatu khalfahum, haifai kusali nyuma yao, haifai kusali nyuma ya imamu ambaye ni wahabi, haifai kusali nyuma yao. Wala hawajatoa sababu yoyote, wala hawajatoa illa yoyote, basi tu kwa chuki zao la ahli sunna wal jamaa wanakataa kusali nyuma ya mawahabi. Hakadha wanavyosema hawa jamaatu tabligh. Pia wanasema kusali nyuma ya wahabi, mtu hasali isipokuwa airudie sala yake. Kama mtu atasali nyuma ya imamu wahabi, basi asali sala hiyo halafu ailipize sala yake hiyo. Kadhalik wanasema kusali nyuma ya wahabi ni kwa dharura, ni kwa dharura kama kula mfu kwa mtu mwenye njaa. Mtu mwenye njaa anaruhusiwa kula mfu kiasi kidogo tu cha kuzuia njaa yake, ndivyo inavyokuwa dharura kusali nyuma ya imamu wahabi. Kadhalik katika itikadi yao ni kwamba salatul witri haisihi kwao isipokuwa kwa nyuma ya imamu wa madhhabi ya Hanafi. Imamu awe anafuata madhehebu ya Hanafi ndipo itasihi salatul witri, vinginevyo salatul witri haitasihi mtu kusali kwa imamu yoyote, hata maimamu alharamaini sharifain. Walidhalik wanaonekana jamaatu tabligh wakiwazuia watu kusali salatul witri nyuma ya maimamu alharamain, alharamul makki walharamul madani, wanaonekana wakuzuia watu kusali nyuma ya maimamu wale. Ndugu zangu Waislamu, jamaatu tabligh wanaweka sheria zao za ibada hii ya sala, wanaweka sheria zao, sheria ambazo hakuziweka Allah wala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walidhalik yantabiku alayhim qawluhu ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah walawla kalimatul fasl laqudiya bainahum. Law si kalimatul fasl wangehukumiwa hapa hapa duniani. Wa inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim. Kwa hiyo wanaweka sheria zao, sheria ambazo hakuziweka Allah wala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa jamaatu tabligh wakielezea msingi wao wa pili huo wa salawatul khams, ambapo wanatengua sala nyingi, hawakubali jambo la jam'i baina salataini hawalikubali katu. Wameonekana jamaatu tabligh wakizuia watu hata katika Arafa kusali salatu dhuhur wal asr jam'u, bali Arafa pia wanazuia watu, kadhalika wanazuia watu kufanya jam'i kule Muzdalifa baina salatain al maghrib wal isha, pia wanazuia watu wasifanye jam'i. Wanaweka sheria zao, sheria ambazo hazijawekwa na Allah wala mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa jamaatu tabligh
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
katika khutba zilizopita tulielezea kwamba jamaatu tabligh wanasema kuna masanamu matano. Masanamu haya ni ushirikina kwa sababu yanashughulisha watu na mambo ya wajibu. Tukaelezea katika khutba iliyopita, sanamu la kwanza ni kazi, kazi ya kutafuta riziki hata kama ni ya halali, wanasema hiyo ni sanamu na ni ushirikina kwa sababu unamshughulisha mtu na mambo ya wajibu. Leo tunaeleza sanamu lao la pili wanalodai kwamba ni sanamu, kwamba linashughulisha watu na wajibati. Sanamu hilo wanalodai ni sadaqat walqurubat, kutoa sadaka na kusaidia jamaa zako na kuwafanyia wema wazazi na kuwafanyia wema maskini na mafakiri, wanasema hii ni katika masanamu, ni katika ushirikina. Yahrifuna bima la yaarifun, yahrifun bima la yaarifun, hawa jamaatu tabligh. Ndugu zangu Waislamu, mtu ambaye ana elimu ndogo tu ya sheria hawezi kusema kwamba sadaka hazipo katika Uislamu. Mtu mwenye elimu ndogo tu ya kisheria hawezi kusema hivyo, kuonesha kwamba kauli yao hiyo ni ya batil, jamaatu tabligh, kwamba eti sadaka ni sanamu, sadaka ni ushirikina, inamshughulisha mtu na mambo ya wajibati. Awache kutoa sadaka, awache kusaidia jamaa zake, awache kusaidia mafukara na maskini. Hii ni kauli ya batil, haina uhaki yoyote. Hivi ndio vya wanaodai kwamba kutoa sadaka ni sanamu, ni ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, la shak wala yakhfa ala aljamii kwamba aya ni nyingi katika Qur'ani zinazohimiza Waislamu wasaidiane, zinazohimiza Waislamu watoe sadaka, zinazohimiza Waislamu wafanyie wema wazazi. Qala Allahu ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Aya inaomwamrisha mtu awasaidie wazazi wake. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, tumemwamrisha mtu awafanyie wema wazazi wake. Wanasema hiyo ni sanamu, hiyo inamshughulisha mtu na wajibati. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Mkidhihirisha sadaka ni bora, ni vizuri, lakini mkiificha sadaka mkawa mnawapa watu kwa siri, hiyo ni bora zaidi. Aya inahimiza watu watoe sadaka, wasaidiane. Wao wanasema kutoa sadaka ni sanam, ni ushirikina. Aina al-ishrak, uko wapi ushirikina katika kutoa sadaka? Ndugu zangu Waislamu, hii ni kuonesha ufahamu wao mfupi. Jamaatu tabligh wanakwenda kwa hawaza nafsi zao, wanasema msitoe sadaka, jioni tu mtu mfanye khuruji, khuruji ya miezi mitatu, khuruji ya siku 40. Aina sadaka min al-khuruji al-bid'i, kutoka kwa kibida. Wanahimiza watu watoke kutoka kwa kibida, dawa za kibida ndizo wanazofanya wao. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a alhisab. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea watu wema ambapo jaza yao ni pepo, wale ambao wanaunga yale mambo ambayo Allah anaamrisha yaungwe kizazi. Walladhina yasilun ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum, wanamuogopa mola wao, wa yakhafuna suu alhisab, wanaogopa adhabu mbaya siku ya kiyama. Hawa jaza yao ni pepo. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea mpaka kusema salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, amani ikushukieni nyinyi mnaofanya mambo hayo mema ya kuwasaidia wenzenu. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Al-Imam al-Qurtubi akifasiri uqbad dar kala al-janna, malipo yao ni pepo, wale wanaosaidia watu wakaunga vizazi vyao. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah akifasiri aya hii ya suratu ar-Ra'd qala innal ladhina yasiluna li arham innal wasilina li arhamihim fi hadhihi al-aya, wale wenye kuunga vizazi vyao katika aya hii, innal wasilina li arhamihim fi hadhihi al-aya yaqumuna bi ihsanihim, hao wanasimama kuwafanyia ihsani jamaa zao. Wayabdhuluna almarufa lahum, wanafanya wema kwa jamaa zao, hawa alwasilina liarhamihim. Halafu hawa mushoya akasema Ibn Kathir fattisafuhum bihadhi sifa wa ghairiha min asifati almadhkura fi hadhi alaya kana sababan bi anna lahum uqbad dar, kwa sababu ya kusifika kwao kwa sifa hizi na sifa nyingine zilizotajwa katika aya hizi, wamekuwa ni sababu ya kwamba watapata pepo. Aina haulai jamaatu tabligh min hadhihi alayat, wanafasiri vipi hawa jamaatu tabligh aya hizi za Allah zinazoamrisha kuhimiza watu wapeane sadaka, watu wasaidiane? Wako wapi hawa jamaatu tabligh na jahli yao? Ndugu zangu Waislam, katika jahli walionao jamaatu tabligh, wanachukua watu mpaka wanachukua watoto, watoto ambao wamebalehe, wanawachukua wanatoka nao khuruj bila idhini za wazazi wao, wanawadanganya na kuwaghuru watoto wao kwamba ile ni jihadi wanaoifanya ya kutoka bila idhini ya mzazi. Man qala hadha, nani kasema ni jihadi kutoka kwa kutoka kwa bid'a ni jihadi? Kwa hiyo wanatoa wachukua watoto, watoto wa bila idhini ya wazazi wao wanatoka nao siku kumi, siku mbili, hata siku tatu, wacha siku mbili, siku moja. Mtoto haruhusiwi kuwaacha wazazi wake na kutoka katika hiyo kutoka kwa khuruj bid'i, akidai kwamba wanakwenda jihadi, bali kukaa na wazazi ni bora kuliko jihad fi sabilillah, sio jihadi yao ya kibida. Kukaa mtoto akawafanyia wema wazazi wake, akawahami wazazi wake, ni bora kuliko jihad. Fi jami'i Tirmidhi an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallam anamuomba idhini ya kwenda jihadi. Mtume akamuuliza ahayyun walidaka, je wazazi wako wako hai? Qala naam. Qala fa fihi ma fajahid, fanya jihadi kwao, ukae nao, hiyo ni jihadi kubwa kuliko kwenda katika jihadi fi sabilillah. Qala ahayyun walida, qala naam. Qala fa fihi ma fajahid, aina haulahi. Al-Imam Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih. Al-Imam Tirmidhi rahimahullah Abu Isa qala هذا حديث حسن صحيح. أين جماعة التبليغ من هذه الأحاديث الصحيحة؟ أين هؤلاء مع جهلهم pamoja ujinga wao؟ Ndugu zangu Islam, tutaelezea biidhnillah, tutaendelea kuelezea misingi yao na hayo masanamu wanaoyadai kwamba ni masanamu, kumbe ni ibada, ibada za kumwabudu Allah, ibada ambazo mtu anapata thawabu, ibada ambazo ni sababu ya mtu kwenda peponi, wanaisha ni masanamu na ni ushirikina. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.